VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini akan menggelar informasi seputar teknologi baru yang dapat membantu para peneliti untuk mempelajari rahasia migrasi burung. Lalu, bagaimana cara perusahaan terkenal Fujifilm menyumbang teknologi untuk membantu memerangi pandemi COVID-19? Semua dapat Anda simak setelah liputan seputar bagaimana taman-taman hiburan di Amerika kini mengalami kesulitan mencari pegawai di tengah pandemi.
Banyak pengelola taman hiburan di Amerika Serikat menyambut musim panas dengan perasaan campur aduk. Mereka senang bahwa bisnis mereka kembali beroperasi. Namun mereka juga khawatir karena jumlah pegawai mereka tidak memadai, sehingga tidak bisa beroperasi secara optimal. Tim VOA melaporkan. Dibuka April lalu setelah penutupan karena pandemi selama setahun, Santa Cruz Beach Boardwalk yang berlokasi sekitar beberapa jam dari San Francisco sibuk menyambut pengunjung. Pada musim panas ini, kesibukan para pegawainya bahkan makin menjadi-jadi. Bagaimana tidak, taman hiburan berusia 114 tahun ini terpaksa beroperasi hanya dengan sekitar 1.000 pegawai, setengah dari jumlah pegawai pada musim panas yang normal. Walhasil, semua pegawai, termasuk direktur utamanya, Carl Rice, ikut turun ke lapangan sebagai pekerja operasional.
I have to say, at the end of a shift, I feel like I've contributed, and you know, I feel proud about the hard work I put in that day. And two,
saya harus mengatakan di akhir shift, satu, saya merasa telah berkontribusi, dan saya merasa bangga dengan kerja keras yang saya lakukan hari itu. Dan dua, saya sangat ingin segera duduk, karena punggung dan kaki saya lelah, jadi tidak ada salahnya untuk mengangkat kaki setelah seharian bekerja keras.
Rice yang keluarganya memiliki taman hiburan itu bekerja 2 hari seminggu sebagai petugas operasional. Setiap harinya sebagai pekerja operasional, ia harus memenuhi shift selama 8 jam. Tugasnya mengatur pengunjung keluar masuk wahana permainan roller coaster yang dijuluki The Giant Dipper. Para eksekutif di perusahaannya itu juga terpaksa bekerja sedikitnya sekali seminggu untuk menjadi operator wahana permainan atau pelayan kedai makanan. Meski demikian, beberapa strategi yang digelarnya tidak memadai. Ia pun mengurangi jam operasi taman hiburan itu dan bahkan berencana menutup sejumlah wahana permainan.
Like I said, I think we're going to be chasing labor or struggling to find enough labor for the remainder of the summer. So, you know,
seperti yang saya katakan, kami kesulitan mencari pekerja pada musim panas ini. Kita kemungkinan sulit mengoperasikan semua wahana permainan dan kedai makanan. Kami mengutamakan mengoperasikan wahana permainan ketimbang kedai makanan. Mudah-mudahan kami bisa mengoperasikan semua wahana permainan, paling tidak pada setiap akhir pekan saja.
William Spriggs, seorang dosen di Howard University, mengatakan ada banyak alasan mengapa banyak bisnis seperti taman hiburan dan restoran kesulitan mencari pegawai. Namun menurutnya yang paling utama adalah banyak orang yang kini lebih mengandalkan tunjangan yang diberikan pemerintah ketimbang upah yang mereka terima jika bekerja. Apalagi saat ini juga banyak bantuan pemerintah federal atau negara bagian yang membuat banyak rumah tangga bisa beroperasi pada masa sulit, seperti kredit pajak untuk orang tua yang memiliki anak, tunjangan kesehatan, dan bantuan sewa apartemen. Dalam usaha merekrut pegawai, Santa Cruz Beach Boardwalk menawarkan iming-iming berupa bonus $300 setiap 2 pekan bagi mereka yang bekerja sedikitnya 30 jam per minggu. Banyak orang ternyata tertarik dengan tawaran itu. Namun menurut Sabra Reis, Direktur Sumber Daya Manusia Taman Hiburan itu, perlu waktu panjang untuk melatih mereka sementara musim panas bergerak dengan cepat. Ia mengatakan bukan tidak mungkin para pegawai yang baru direkrut itu tidak dibutuhkan pada saat mereka siap pakai. Taman-taman hiburan lain di berbagai penjuru Amerika juga mengalami kesulitan serupa. Tidak sedikit di antara mereka yang memotong jam operasi atau menonaktifkan sejumlah wahana permainan mereka meski jumlah pengunjung membludak. Untuk Arif Budiman, saya Madioni, VOA.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Banyak produsen Jepang yang kurang terkenal jika dibandingkan dengan perusahaan seperti Toyota dan Sony, ternyata bagikan pasak roda dalam inovasi dan rantai pasokan dunia. Salah satu perusahaan tersebut adalah Fujifilm, yang telah berhasil hidup lebih lama daripada usia fotografi tradisional. Perusahaan tersebut telah berhasil mencatat rekor keuntungan setelah melakukan diversifikasi ke berbagai macam bisnis, mulai dari obat-obatan dan kosmetika, hingga peralatan canggih seperti kamera dan berbagai macam jenis alat pencitraan lainnya. Fujifilm, perusahaan yang didirikan pada tahun 1934, kini telah melibatkan diri dalam berbagai usaha untuk menanggulangi COVID-19. Senior Executive Vice President Fujifilm, Takatoshi Ishikawa, menceritakan bahwa awalnya mereka memproduksi mesin X-ray. Takatoshi mengatakan mereka kemudian mengembangkan bisnisnya ke sektor medis, seperti ke bidang diagnostik. Dalam upaya untuk mencipta ulang diri mereka, Fujifilm menerapkan keterampilan tingkat mikron yang digunakan untuk membuat film berwarna ke dalam dunia farmasi dan kosmetik. Lalu, secara bertahap mereka mengembangkan diri ke teknologi medis canggih yang kemudian dijadikan fokus strategis mereka. Perusahaan tersebut membangun diri menggunakan keahlian yang telah mereka kembangkan selama beberapa dekade. Bahan utama dalam pembuatan film adalah gelatin, yang berasal dari kolagen. Zat inilah yang membuat kulit manusia berkilau dan menjadi elastis. Oksidasi yang mengakibatkan kulit menjadi tua merupakan hal yang membuat sebuah foto menjadi pudar. Ini merupakan proses yang sudah lama diteliti oleh Fujifilm. Teknologi yang digunakan untuk memproses film juga dapat berguna untuk meningkatkan penyerapan kosmetik oleh kulit. Takatoshi Ishikawa mengatakan bahwa dari luar orang-orang mungkin akan bertanya-tanya apa yang dilakukan Fujifilm dengan semua bisnis ini. Namun apabila dilihat dari dalam, semua bisnis ini banyak terhubung dalam teknologi dasar. Pada tahun 2011, Fujifilm mengakuisisi dua perusahaan kontrak biofarmasi dari Merck & Company. Kini mereka adalah produsen nomor 2 pada bidang tersebut setelah Lonza dari Swiss. Di Jepang sendiri, Fujifilm mengakuisisi Toyama Chemical Company pada tahun 2008. Pada awal tahun ini, mereka juga membeli bisnis yang berhubungan dengan pencitraan diagnostik milik Hitachi, sebuah unit sistem medis. Teknologi Fujifilm digunakan untuk membuat antigen untuk vaksin COVID-19 produksi Novavax, namun masih belum mendapat izin di Jepang. Mereka juga spesialis nanoteknologi yang digunakan pada vaksin mRNA seperti yang diproduksi Pfizer dan Moderna. Senior Executive Vice President Fujifilm Takatoshi Ishikawa menganggap bahwa produksi vaksin merupakan kebijakan nasional, karena itu melampaui apa yang dapat dicakup oleh suatu perusahaan. Seperti bagaimana sebuah perusahaan dapat menangani 30 hingga 40 ribu dosis sekaligus.
Kaihatsu ni yappari bōdaina yappa shikin ga hitsuyou ni natte kimasu yo ne. Ma sōui no hontou ni chanto 国としてサポートしてやれるのかっていうのはちょっと分かんないですけどね。それは国の懐具合とか。
Takatoshi melanjutkan bahwa banyak uang yang dibutuhkan untuk menciptakan vaksin, sehingga ia kurang yakin apakah pemerintah dapat mendukung sepenuhnya karena ini semua bergantung pada berapa banyaknya anggaran yang dapat mereka alokasikan.
季節がないのでこのウイルスはというあのそういうだからワクチンの需要は減らないというのが。その医療というか医薬品業界の見立てに今なってます。残念ながら。
Ia menambahkan, karena virus corona tidak seperti penyakit flu musiman, industri farmasi berspekulasi bahwa permintaan vaksin tidak akan berkurang. Perusahaan yang berbasis di Tokyo tersebut mengembangkan sebuah tes PCR yang mendeteksi virus corona yang dapat menunjukkan hasilnya dalam waktu 75 menit. Berbagai metode lama akan memerlukan waktu beberapa jam. Pada bulan Maret, Fujifilm mengembangkan sebuah alat pendeteksi sejumlah varian COVID-19. Sementara itu, obat influenza produksi mereka, Avigan, sedang menjalani pengujian klinis untuk mengatasi virus corona. Potensi sejumlah perusahaan untuk membuat vaksin di Jepang berlawanan dengan kenyataan pandemi di negara tersebut. Jepang sepenuhnya bergantung pada vaksin impor. Peluncuran vaksin dalam beberapa minggu terakhir bergerak semakin cepat. Namun produksi dari sejumlah perusahaan terpaksa harus diberhentikan karena persediaan bahan vaksin tidak mencukupi. Para kritikus mengatakan bahwa pengembangan vaksin dalam negeri telah menjadi loyo karena peraturan-peraturan birokratis dan kurangnya dana. Anggaran tahunan Jepang sebelumnya untuk penelitian guna pengembangan vaksin telah diperkirakan mencapai 7 miliar yen atau sekitar 70 juta dolar, sekitar 1% saja dari jumlah pengeluaran Amerika Serikat. Demikian laporan VOA Indonesia.
Teknologi baru memungkinkan para ilmuwan untuk memantau dari jarak jauh pergerakan hewan kecil dan burung dengan lebih rinci lagi. Sebuah satelit di Stasiun Antariksa Internasional ISS memungkinkan para peneliti melihat pola migrasi burung-burung yang biasa hadir di pekarangan. Selengkapnya bersama tim VOA. Seekor burung robin yang gemuk tampak melompat-lompat di sekitar pekarangan di kawasan Tacoma Park. Pada punggung burung itu tampak semacam ransel logam mungil berantena. Emily Williams, mahasiswa tingkat doktoral di Fakultas Biologi Georgetown University di Washington DC, mengamati dengan teropongnya dari balik semak-semak. Pakar ekologi itu telah menyiapkan jaring sangat halus untuk menangkap beberapa ekor burung robin. Jika berat mereka mencukupi, Williams akan memberi penanda satelit untuk melacak jalur migrasi mereka. Begitu burung-burung itu berpindah pada akhir musim, Williams akan mengandalkan ransel mungil itu sebagai pengirim data lokasi secara rutin ke satelit Argos. Data itu kemudian dikirim kembali ke komputer Williams yang akan melacak pergerakan burung tersebut. Peter Mara, profesor dan direktur Georgetown Environment Initiative di Georgetown University, mengemukakan.
In order to look at how birds migrate and why they migrate, we've got to attach things to their backs.
Untuk melihat bagaimana dan mengapa burung-burung bermigrasi, kami harus menempelkan ransel ini di punggung mereka yang berhubungan dengan satelit yang mengelilingi bumi, satelit yang mengorbit bebas, serta antena-antena pada stasiun antariksa internasional. Jadi kami memberi penanda di punggung burung-burung ini yang memberitahu lokasi mereka ke satelit.
Tujuannya adalah untuk mengetahui mengapa sebagian burung robin Amerika bermigrasi ke tempat yang jauh, tetapi yang lainnya tidak. Dengan informasi yang lebih tepat mengenai keberhasilan hewan tersebut membangun sarang, serta kondisi dalam perkembangbiakan dan cuaca musim dingin, maka akan dapat diketahui peran relatif genetika versus lingkungan dalam membentuk alasan mengapa burung bermigrasi, kata Williams. Memberi penanda pada burung bukan hal baru, tetapi antena baru pada ISS dan reseptor di satelit Argos, ditambah dengan chip serta baterai yang diperkecil ukurannya, memungkinkan para ilmuwan untuk memantau dari jarak jauh pergerakan burung ini secara lebih rinci daripada sebelumnya. Perangkat yang dikenakan burung robin itu dapat memberi informasi secara persis lokasinya dalam radius 10 meter, bukan sekitar 200 meter, seperti pada penanda generasi sebelumnya. Ini berarti Williams dapat mengetahui bukan hanya apakah burung itu masih berada di kota yang sama, tetapi juga apakah hewan itu ada di jalan atau di pekarangan. Penanda baru kedua hanya untuk burung-burung robin yang gemuk mencakup akselerometer untuk memberi informasi mengenai pergerakan burung. Versi mendatang penanda itu juga akan mengukur kelembaban dan tekanan barometrik. Penanda Icarus ini dapat berfungsi dengan antena baru di ISS. Antena tersebut pertama kali dihidupkan sekitar 2 tahun silam, tetapi kemudian terjadi gangguan pada catu daya dan komputer, sehingga harus dibawa kembali ke bumi dengan roket Rusia, kemudian dikirim ke Jerman untuk diperbaiki. Setelah itu, antena tersebut dipasang kembali pada musim semi tahun ini. Sementara para peneliti memasang penanda-penanda yang presisi, Martin Wikelski, Direktur Max Planck Institute of Animal Behavior, yang tim ilmiahnya mengembangkan teknologi untuk itu, membayangkan adanya internet hewan, suatu kumpulan sensor di seluruh dunia yang memberi peneliti gambaran lebih baik mengenai pergerakan makhluk hidup di bumi.
We are trying to establish the internet of animals, and that really capitalizes on the collective.
Kami berupaya membangun internet hewan dan kemudian memanfaatkan kumpulan perilaku kolektif hewan. Ini dapat memberitahu kita misalnya di mana iklim berubah paling dramatis. Ini bukan hanya dapat memberitahu kita di mana penyakit bersembunyi, juga di mana penyakit menyebar.
Robin Amerika adalah burung ikonik di Amerika Utara. Kicauan riangnya merupakan penanda kedatangan musim semi. Namun perilaku migrasinya masih cukup misterius bagi para ilmuwan. Suatu penelitian awal yang dilakukan Williams menunjukkan sebagian robin bermigrasi jauh, terbang lebih dari 4.480 km antara tempat mereka berkembang biak di Alaska dan di kawasan Texas pada musim dingin. Sementara yang lainnya hanya melompat-lompat di sekitar pekarangan yang sama hampir sepanjang tahun. Demikian laporan kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.